Og jeg ser dere mange gode Israels venner her. Og jeg tror jeg kan se på gjennomsnittsalderen at det er folk med visdom også. Ja, jeg ser det er så fint dette de har ordnet med her. Be for Israel og for Norge. Vi er jo kommet her for å trøste Israel, for å velsigne Israel. Det gjelder oss alle. Og det har dere sikkert gjort nå på disse møtene dere har hatt. Men for min del så er det alltid slik at jeg har en annen sak også som jeg brenner for. Og det er så fint at de to smelter sammen. I alle fall så sørger jeg for det. Og det er akkurat det som står her. Be for Israel og for Norge. Ja, det er jo det. Og da vet vi i nasjonalsangen vår, i annet vers som sjelden brukes nå, der står det, fra dets høye Sverre talte Roma midt imot. Det betyr fra dets fjell, altså fra Norges fjell, fra Norge, talte kong Sverre Roma midt imot. Tenk på det nasjonalsangen var. Ja, det burde de synge hver gang de har emner om EU oppe i Stortinget. Det er jo ja, vi elsker. Ja, det er nemlig det det gjelder altså. Dere ser, vi må ikke glemme gamle Norge. Og derfor må vi også velsigne Norge, akkurat som vi vil velsigne Israel. Og det lar seg gjøre enkelt og greit ved at vi tar opp kapittel 7 i Daniels bok. Og det skal vi gjøre nå. Så skal vi se at vi på samme tid får velsigne Israel og gi informasjon om dette som er Norges skjebne time. Vi slår opp da og leser i Jesu navn. Vi skal be litt først. Ja, Herre Jesus, takk at du har samlet oss. Vi er samlet i ditt navn. Og Herre, vi ville så gjerne få lys og klarhet over dette. Det kan bare du gi. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode ånd vil ditt lys i oss opptenne. Amen. I Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm og så i sitt indre syner mens han lå på sitt leie. Siden skrev han drømmen opp og fortalte dens hovedinnhold. Således lød Daniels fortelling. Jeg hadde et syn om natten, og i det syn så jeg hvorledes himmelens fire vinder brøt frem over det store hav. Og fire store dyr steg opp av havet, og alle var de forskjellige fra hverandre. Det første var som en løve og hadde ørnevinger, og mens jeg så på det, ble dets vinger revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk menneskehjerte. Så fikk jeg se et dyr til, det annet i rekken. Det var likt en bjørn, og reiste seg på den ene side. Det hadde tre ribben i sitt gap mellom sine tenner, og det ble sagt til dess, stå opp og et meget kjøtt. Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr som lignet en leopard. Det hadde fire fuglevinger på ryggen og hadde fire hoder, og det fikk stort velde. Deretter fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble til overs trådte det ned med sine føtter. Det var annerledes enn alle de første dyr og hadde ti horn. Jeg aktet nøye på hornene, da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og tre av de første horn ble rykket opp for dets skyld, og dette horn hadde øyne som menneskeøyne, og en munn som talte store ord. Mens jeg så på dette, ble det satt stoler frem, og en gammel av dager satte seg, hans kledebånd var hvitt som sne, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var som ildsluer, og hjulene på den var brennende ild. En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham. 1000 ganger 1000 tjente ham, og 10000 ganger 10000 sto foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. Mens jeg så på dette, ble dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dess kropp ble tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes. Jeg går ned til vers 19. Da ønsket jeg å få sikre opplysning om det fjerde dyr, som var annerledes enn alle de andre. Det som var så fryktelig og hadde tenner av jern og klør av kobber, og som åt og knuste og trådte det som ble til overs ned med sine føtter. Og likeså om de 10 horn på dets hode, og om det nye horn, det som skjøt opp, og for ved skyld 3 av de andre horn falt av, det horn som hadde både øyne og en munn som talte store ord, og som var større å se til enn de andre. Jeg så hvorledes dette horn førte krig mot de hellige og fikk overhånd over dem, inntil den gamle av dager kom, og den høyestes hellige fikk sin rett, og tiden kom da de hellige tok riket i eie. Så lød hans ord, det fjerde dyr betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike, som skal være annerledes enn alle de andre riker, og det skal sluke hele jorden og søndertrede og knuse den. Og de 10 horn betyr at det av dette riket skal oppstå 10 konger, og efter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de foregående, og som skal ydmyke 3 konger. Og han skal tale ord mot den høyeste, og undertrykke den høyestes hellige. Han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd 1 tid og tider og en halv tid. Så ble retten satt, og herredømme skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid. Og rike og herredømme og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den høyestes hellige. Dets rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det. Ja, tenk, Daniel, en tenåring i Jerusalem for 2600 år siden, ble sammen med 3 andre tenåringsgutter ført til Babel av kong Nebukadneser, for at de skulle oppdras der, og de skulle få spesiell mat. Men denne Daniel, han var gudfryktig. Han ville ikke bryte med matreglene som han hadde lært fra Mosebøkene. Og så, det var helt avgjørende, han bestod prøven. Og både han og de andre jødeguttene der, de 3 andre, de fikk da beholde sin matdiett, sin jødiske mat. Og det viste seg jo at de ble enda finere i hold, og det var bare en fordel for dem. Nå, ja, og så skulle da denne Daniel bli rådgiver for Nebukadneser. Ikke bare det, han skulle bli leder for vismennene. Og han hadde en ledende stilling som statsmann helt til Perserriket kom, og når Kyros noen år, var han helt på topp, denne mannen. Og samtidig er det altså at han får da en profeti som gjelder historien, verdenshistorien, helt ifra hans tid og opp til riket for Israel. Det vi hørte på slutten her, når de hellige skal ta riket i eie, det er altså jødene. Når de er kommet til tusenårsriket, når fredsriket for Israel blir gjenopprettet, da er det at jødene kommer inn i sin rette stand, og at Jesus skal være deres konge, og være kongers konge, og herrers herre. Alt dette her som skjer i mellomtid, det finner vi da. Ja, også faktisk kan du si noe av det som skjer i tusenårsriket, helt til enden, verdens ende, men det står ikke her. Men det kommer i kapittel 8 og 9, og det får vi ikke tid til å ta, det er mye nok dette her som vi nå har gått igjennom, som vi skal prøve å ta. Men jeg har da den glede jeg kan si at disse tingene som kommer etterpå, dette med de profetiske år for Israel, som han fikk, vet dere, 490 profetiske år, det har jeg behandlet i denne boken som heter Jødeland. Både det og andre ting, det som står i kapittel 8 og 9. Sånn at da får vi holde oss til 7 i dag. Vel, vi hørte først om et rike som var som en løve. Og det var Nebukadnesars rike. Og dette riket, det var altså et verdensrike på den tid. Det dekket hele regionen. Vel, det gikk ned til Egypt, det dekket ikke Egypt. Og det gikk opp til Lille Asia, det dekket ikke Lille Asia. Og det dekket heller ikke Perserike, eller det som var Media, mellom Mesopotamia og Perserike. Det dekket altså et område der, men det var et verdensrike. Og han førte den politikk at alle undertrykte folk førte han da til Babel, og det gjorde han jo med jødene. Nå var det slik at dette her som vi nå snakker om, det skjedde i 605 før Kristus. Det var første gang han tok Jerusalem. Og det var da Daniel og de tre andre guttene ble ført til Babel. Men det var bare første gang han tok Jerusalem. Fordi nå hadde Egyptens konge Neko, eller faro Neko, han hadde da vært en av de store fyrstene der, selv om han ikke hadde hatt noen verdensrike, så hadde han vært på krigstokt helt opp til Megiddo. Og der hadde han drept den fromme kongen Josias. Altså kongen på den tid, det jeg nå snakker om, det skjedde i 609, altså 4 år før. Da ble kongen drept, og så ble det innsatt en ny da, av denne Neko. Og den kongen het Joakim. Men han var gudelig. Josias, han var meget gudelig og from, men da kom det en ugudelig konge. Og den ugudelige kongen, han dyrket Baal, og han gjorde opprør. Det var altså slik. Nebukadnesar kom på tronen i 605 før Kristus. Og samme år slår han Neko. Han slår altså denne faraoen som er der oppe. Og driver han på flukt. Og på veien nedover til Jerusalem er det at han tar Jerusalem og tar disse guttene med opp. Og så innsetter han en ny konge som heter Joakim. Men han også er ugudelig. Og da gjør han og opprør han også, slik at tre ganger tar faktisk Nebukadnesar Jerusalem. I 605, i 697 597, det går jo nedover, og i 586. Og i 586, da skjedde det som dere tenker på. Da var det at tempelet ble brent, og 50.000 ble ført til Babylon. Skjønner jeg. Men sånn er altså da sammenhengen. Mens Daniel, han var blant de første. Så han, det han skriver, det starter i 605. Dette riket da, til Nebukadneser, det nybabylonske riket. Det er altså det første av disse rikene. Det hadde vært riker før. Assyria var riket før. Men det står det ingenting om her. Så vi holder oss nå til nøyaktig til det som står her. Det er det nybabylonske riket. Hvordan kan vi vite det sikkert? Jo, for i kapittel 2 i Daniels bok står det at Nebukadneser lagde et stort gudebilde, 60 alen høyt, og hodet var av gull, og bryst og armen av sølv, og buken av kobber, benene av jern. Og det står at fotbladene de var både jern og lær. Og så står det forklart der, det er uttrykkelig, der står det, det er altså, står det, det er Nebukadnesars rike, det nybabylonske rike, det første, det var løven, og så kom bjørnen, det var det persisk-mediske rike, det var sølvet, og så kom det tredje rike, leoparden, det var kobberet, og så kom det rike som var forskjellig fra de andre, det som var jernet, som trådte ned alt, og tedde seg helt eneveldig. Det var Romerriket. Så det er ingen tvil om at dette er det. Dette er de rikene som Jesu nå har nevnt. Og så ser vi det. Dette Romerriket her, det Romerriket, det består helt til Israel får sitt rike, tusenårsrike. Det er ikke mer enn fire riker. Altså, hvordan skal vi forklare det? Jo, det er nettopp det jeg skal gjøre. Jeg skal forklare det, at det da er det rike som nå har sin siste forgrening i Roma-traktaten og Europas union. Det er den siste forgrening av Romerriket. Det skal jeg bevise historisk. Og dette riket har altså vært et fryktelig rike, står det, som trådte ned og ødela alt. Og det er nettopp det det har vært. Og det er den siste forgreningen. Så nå skjønner dere at det var all grunn for kong Sverre til å tale Roma midt imot. Og det er all grunn for oss til å advare mot dette riket. Så når jeg fikk anledning til å ta opp det jeg hadde på hjertet, og tenkte på, her er det sikkert mange som ikke har hørt dette, og som vil få da en ledetråd til å studere dette videre. Så skal vi ta det. Nå kan vi si da at vi er ferdige med det første riket. Så kom det annet rike. Det var Kyros, kong Kyros, som faktisk Herren kaller sin tjener. Vel, han var altså konge i Perserriket, som lå lenger øst, et stort rike. I 539 erobrer han Babel og slår da den som da er konge, det er ikke lenger Nebukadneser, en etterkommer, og da får vi et nytt rike. Det som da er bjørnens rike. Et veldig rike. Mye større enn Nebukadnesers. Hans rike omfatter også hele Lille Asia. Hele Egypten. Og alt landet østover, det vet Persia i dag, er det samme som Iran. Eller Persia i den gang var det samme som Iran i dag. Så alt dette nå kommer som et stort verdensrike. Godt organisert, og han oppretter 110 20 satrapier, det vil si provinser, og Daniel får være med i begynnelsen, og vel, vi vet jo hvordan Daniel minner Herren om at efter 70 år så skal de få komme tilbake igjen. Ja, når vi vet at Daniel kom i 605, så ble det ca. 70 år til 538. Ja. For de som ikke vet det, da, de sier det stemmer ikke. Vi hadde en guide i bilen, en israelsk guide. Ja, vel, når jeg har fått anledning til det, så sier jeg det. Jeg mener vi burde helst hatt Arvi som guide. Så jeg synes det er veldig dumt det at vi skal måtte betale for en ekstra guide når vi har Norges beste guide på turene med oss. Vel, denne guiden sa det. Efter 50 år fikk jødene komme tilbake igjen. Men det var ikke det. Det var etter 70 år. Det kan stemme helt, fordi de kom ikke tilbake med en gang, men noen år etterpå. Altså, Perserike seiret, sa jeg, i 538, og da etter et par år da, fikk jødene komme tilbake igjen, vet vi, og bygget opp tempelet litt senere, 516. Ja vel, det var altså da rike nummer to. Og så var det det rike som kom etterpå der, det var som en leopard. Ja, det merker dere, vet, en leopard har svære flekker, eller pletter. Ja, det er ikke som en blanding. Ja, vi skal se hvordan alt stemmer her. Det er jo alt dels utrolig å tenke på. At det som han skrev da, det er verdenshistorien. Hele veien fremover. Den som nå kommer, det er Alexander den Store. Og noen av dere husker gjerne dette fra skolen. Verdens største hærfører til alle tider. En veldig hersker, men også en veldig klok mann. Og vi har ikke tid til å ta for mye om dette, men vi skal ta likevel litt, for vi må forstå at dette var et rike som også var veldig farlig for Israel. Denne Alexander, ser dere, han var fra Makedonia. Dere vet å ha Hellas, Grekeland. Men så husker dere Paulus, han var oppe i Makedonia, som ligger nord for Hellas. Grekerne sto veldig høyt. Ordet demokrati har vi, og fenomenet demokrati har vi fra grekerne. Demos betyr folk, og krati betyr styre, så demokrati betyr folkstyre. Så det har vi fra grekerne. Ingen andre som hadde det. Ja, jødene hadde det faktisk. For Knesset, det betyr folkeforsamling. På gammel hebraisk, så der hadde de det. Og det skal vi snakke også litt om, fordi dette her har altså med det vi kaller det Guds skaper, ordning. Gud har skapt oss som folk. Vi er skapt som nasjoner. Det gamle og det nye testamentet er full av begrepet folk. Ja, det er så det er klart. Det er jo ikke noe, det er noe nytt da. Nei, det er ikke noe nytt, men det blir snart noe gammelt. For i dag vil de ikke høre om det. I dag skal det ikke være nasjoner. I dag skal vi ha et Europa uten grenser. Ser dere? Israel er demonstrasjonsfolk også på den måten. Det er ikke Abraham som er utvalgt, det er Abraham og hans ett. Det er jødene som er hans eiendomsfolk. Og de fikk et land, står det, trykkelig, i pakten, i begynnelsen av 12. kapittel. Det er to sider i Guds tanke. Gud skapte verden. Og derfor er det skaperordninger. Ekteskapet, den private eiendomsrett, de 10 Guds bud, nemlig, det er hans vilje, hans grunnlag for samfunnet. Han skapte oss som folk. Han skapte oss i samfunn, og de ti Guds bud skal være grunnlaget for samfunnet. Det er hans vilje. Vel, men altså, menneskene var ulydige. Også den gang, efter syndfloden, var det Guds vilje at menneskene skulle ut i verden, og hvert folk skulle ha sitt språk, står det. Det står i kapitlet foran, 11 og 10. I kapitlet 11 og 10, i første Mosebok, står det, hvert folk skulle ut og ha sitt land. Men de ville ikke det, og så bygget de Babelstårn. Hvorfor det? For å være så sterke at de var uavhengig av Gud, slik at når de var på reise, så kunne de se tårnet, så skulle de komme tilbake igjen. De ville ikke ut. De ville ha ett språk, står det. Ett språk. Ja, ja da. Hadde de kommet langt nok, så ville de ha en penge også, sikkert. Ja, ja. Vel, men det var imot Guds vilje. Han rapte tårnet, og spredte de, står det, over hele verden, og det skulle ha vært sitt språk. Ja, ja, jeg håper dere har antennene i orden, så dere forstår hvilke bølgelengde vi er på nå. Ja, sånn er det. Menneskene ville ikke ha hvert sitt land. De ville være sammen, og derfor bygget de Babels tårn, men det var imot Guds vilje, og han rapte det ned. Vel, vel, nå skal vi se. Disse grekerne, sa jeg, de stod veldig høyt på mange måter, men nå skal vi ta dette med det politiske. De hadde altså et parlament. De talte og vedtok lover, men hver by hadde et parlament. De kom aldri så langt at de fikk et felles parlament for landet, altså. Det var bystater bare. Og de var ofte i innbyrdes krig, og det gjorde det med, de var dyktige, også som soldater. For jeg vet for eksempel, olympiaden har vi fra der. Og de, hadde vi holdt oss til de idealene, det er jo derfor vi har fem ringer i olympiadens symbol, vet dere. Det er fordi vi går tilbake til Hellas, men i Hellas hadde de et så fint syn på idrett at de ville ikke ha premier. De skulle bare ha en laurbærkrans og springe rundt banen når de vant. Ja, det burde de lære her nå. Ja, det var mye det. På Bryne nå har de vært så dårlige, så nå må de redusere lønningen, og nå er det forferdelig gråt på Bryne, vet dere. Ja, 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 dere ser, det er helt andre idealer. De stod veldig høyt på alle vis. Og så var det en konge i Makedonia, han het Philip. Han visste, kan jeg få samlet disse her, og bruke de som mine soldater, så skal jeg slå Perserike. For perserne hadde to ganger forsøkt å ta Grekenland. To ganger forsøkte konger der. En som het Dareios i 490. Han gikk fra Lilleasia med en hær over til Hellas, og et stort slag, og det slaget sto på Marathonsletten. Og så var det en greker som gjerne ville fortelle om dette, så sprang han til Aten, og det er maratonløpet. Da han kom frem, så falt han død om. Han var så glad, og folk var så glade, men han hadde sprengt seg, fordi han sprang litt for hurtig. Ja, ja, ser dere, dette går inn i vår historie. Vel, men så kom det igjen, 10 år etterpå kom det en ny konge, han het Xerxes, og han gikk over hele sponten, dere vet det, med Bosporus. 7 dager brukte herren på å gå over, han la altså skip der, og kom ned over, og lille Hellas, de hadde altså, Sparta var liksom en by, og så var det Aten, og så videre. Men sannelig klarte atenerne å slå flåten hans. Så atenerne seiret da også. Nå vel, men det er klart at det efterpå det, så var det uenighet innenfor byen i Hellas. Denne Philip da, han ville nå samle de og gå mot perserne, svære perserike. Og akkurat slik gikk det. Han hadde en sønn som hette Alexander, denne Philip, kongen i Makedonia. Og han var opplært ved føttene til verdens største naturvitenskapsmann til alle tider. Han hette Aristoteles. Altså, mange av de begrepene vi har, fysikk, grammatikk, alt det vi har om verselære, fysikk og så videre, begrepene har vi fra Aristoteles. Så du ser, det er ikke noen små gutter disse her. Nå vel, nå må vi føye til at det var også en annen stor vismann som vi holder for enda større. Han het Platon, og denne Aristoteles var elev av Platon. Det store med Platon, det var at han erkjente at det er et rettferdig verdensforsyn. Dere husker da Paulus kom til Aten, så fant han alter for en ukjent Gud. Og han roser det, Paulus. Han roser deres gudsfrykt. For lenger kan mennesket ikke komme i sin fallende stand, i sin syndige stand, enn å erkjenne at de ikke kjenner Gud. Så derfor var det egentlig tegn på hvor høyt de egentlig sto. Han sier at de fant et alter for den ukjente Gud. Og han som dere ikke kjenner, han er det jeg forkynner dere. Og sånn var det med Platon altså. Og de sier at hvis Platon hadde møtt Jesus, han hadde blitt kristen med en gang. Vel, vel, men dette her har en veldig betydning. Bare for alt som har med rett, altså at det er prinsipper som står over staten, menneskerettighetene, alt det går tilbake til Platon. Mens sosialismen går tilbake til Aristoteles, for han var materialist. Han trodde bare på det vi så, det vi sanste. Det var ingen åndelig virkelighet. Så derfor ser dere at dette her, det er to strømninger i hele Europas historie. En går til Platon, en går til Aristoteles. Nå vel, men det som skjedde da, det var Alexander gikk med grekerne. Alexander gikk med en svær hær og klarte å slå perserne i noen veldige slag. Enda perserne hadde enda flere folk og hadde sletter så de kunne få utfolde seg. Han var sånn en glimrende hærfører, men han var en stor statsmann. Dere kjenner byen Alexandria i Egypt, det var han som grunnla den. Han grunnla byer mange steder, og han gikk gjennom hele Perseriket, helt bort til India, helt bort til Ganges, langt øst, helt opp i Russland, ja, bak India. Han er som sagt verdens største hærfører. Han levde veldig hardt. Dette skjedde, han gikk over Hellespont, det startet i 334, men han døde allerede i 323. Da var han 36 år. Han hadde ingen sønn. Altså, det var ikke for erobringens skyld egentlig. Hans idé var: den greske kultur står høyere enn all annen. Jeg vil utbre den greske kultur. Og så skapte han en blandingskultur. Og så lot han herførene sine gifte seg med persiske kvinner, og det gjorde han selv også. Ja, men det kulturblanderi, det setter vi ikke høyt i historien. Hvordan kunne han finne på det? Han hadde lært av Aristoteles, for han visste det. Hvis alt blir fritt, det er den greske kultur som vil seire i kraft av sin kvalitet. Og akkurat sånn gikk det. Du fikk jo gresk språk over hele verden. Hva var det Paulus skrev på? Hva var det Paulus talte? Hva var det hele det Nye Testamentet? Har du tenkt på det? Det var rart, det er gresk. Altså, nå kom det noe som heter hellenisme, en ny kultur med gresk over hele denne verden som jeg har pekt på. Helt utrolig altså. Vel, men Det var en veldig farlig situasjon for Israel. Kan skjønne det? For de skulle ha, det var ikke slik nå at det var sånn at de skulle ha ukjent tempel, ukjent alter. Nei, det var greske guder altså. Det var altså det der som vi snakket om, det var liksom det ypperste av gresk kultur, men det var også hedenske greske guder. Da jeg kom til Israel første gangen, så jeg oppe ved Banias, der hvor Jordan kommer, så jeg en gud i fjellet. Uthogget en gud, det var Pan, den greske naturguden Pan. Da vet Pan fløyte, vet du, det er gresk. Og nå har jødene der gravet ut store templer der oppe. Når det kommer neste gang skal dere få se. Og det er fordi at du fikk gresk kultur overalt, og de holdt på å vandalisere templet. Du fikk altså da, efter at han var død, han døde jo tidlig, sa jeg, i 323, så var det generaler. En general het Selevkidene, eller en slekt het Selevkidene. Det var det som det Syria og Persia, altså Syria og alt østover, det var et stort rike som het Selevkidenes rike. Og det omfattet også Israel, helt til Egypt. I Egypt fikk du et eget rike etterpå, og det var Ptolemeerne. Det var general det også. Og så var det et rike da i Grekene og Makedonia. Men det som for oss er viktig å vite, det er, der kom nå konger i dette Selevkidenes rike, i Syria ble det. Det er egentlig Syria dette nå. Syria går gjennom hele historien. Sånn at i 48, så ville araberne kalle seg for syrer. De var ikke snakk om Palestina. Vi er syrer, sa de. De har hørt om det der, at Syria er det gamle riket. Nå vel, men de ville sette opp, det kom nå konger, en som het Antiochus Epiphanes. Ja, satte opp greske guder i tempelet. Og vandaliserte tempelet. Og han er forbilde på antikrist. Han er forbilde på antikrist. Slik at jødene vet fra Gamle Testamentet at det er antikrist, og de har opplevd han. Han var en altså som kom opp, og som ble en hersker som ikke brydde seg om noen ting. Der sto jo det på slutten her. Han brøt gamle tider og lov, sto der. Så vi har lest om det nå. Vi leste om fire dyr, og det fjerde dyr sa jeg, det er Romerriket. Men så vil dere se nå på slutten når jeg leste, det dyret da var, det var en person det. Han hadde jo øyne og talte med store ord. Altså dyr er to ting i Bibelen. Dyret er det fjerde riket, det er Romerriket som kommer igjen. Men dyret er også antikrist. Det ser vi tydelig også når vi kommer til åpenbaringen. 17. kapittel, 13. og 17. kapittel. Vel, men det, han er altså faktisk forbilde. Og Israel altså holdt på å bli ødelagt som nasjon, fordi at tempelet der er jo en del av selve grunnlaget for staten. Så når de nå feirer Hanukka før jul, når de har disse den nyarmede lysestaket, så er det i forbindelse med når de renste til. De klarte nemlig å seire over disse syrene. De fikk en slekt som het Makkabeerne, en modig slekt. De klarte å seire. De klarte å gjenopprette staten sin, jødene. Og disse Makkabeerne var så modige, og det er de som man feirer når man på Masada innvier soldatene for at de skal bli modige, så er det de har forbilde i Makkabeerne som slo disse syrene. Men når jødene klarte å slå syrene, som holdt på å ødelegge staten deres, og religionen deres, og tempel og alt, så var det fordi at de gjorde avtale med romerne. Nå var Romerriket kommet. De gjorde avtale med romerne i 161, at de skulle ha skattefrihet og religionsfrihet. Altså de allierte seg med romerne for å bekjempe syrene. Og syrerne, det ble bekjempet av romerne i år 64, og Jødeland i år 63. Nå er det romerne som kommer. Og romerne altså, det skulle nok vise seg at når de hadde tatt lillefingeren nå, så skulle de ta hele hånden. Nå kommer romerriket, det største riket vi har hatt noen gang. Veldig sivilisert, flinke jurister, vi har noe sett av romerrett i dag også. Men et veldig farlig rike. Ja, egentlig kan vi si at Nebukadneser og hans angrep på Jerusalem tre ganger, det var bare forløperen for romerne. Nå kommer det virkelig, nå kommer virkelig det angrepet på jødisk religion og på jødisk stat. Ja, disse makkabeerne, de styrte til år 37 før Kristus. Nå er vi kommet altså til 37, da var altså romerne hadde da okkupert. Da kom der en konge som het Herodes. Han som var på Jesu tid, Herodes den store. Denne Herodes var romernes mann. Når han fikk kongedømme og fikk kongemakten, var det fordi at han var i ledtog med romerne. Hvem var det som holdt på å drepe Jesus barnet? Slik at Guds plan med verdens frelser ikke skulle realiseres. Det var Herodes, romernes mann. Hvem var det som dømte Jesus? Justismord. Han sa, jeg finner ingen skyld hos ham. Han var klar over det, men da sa jødene, hvis du ikke dømmer han, er du ikke keiserens venn, for Jesus sier han er jødenes konge, og vi har ingen annen konge enn keiseren. Da ble han redd, så vasket han sine hender. Der er en liten ting der, ja, liten og liten. Da Herodes døde i år 4 etter Kristus, så ble Judea etter et par år i år 6 gjort til jødisk provins. Det gjaldt bare Judea. Det gjaldt ikke Samaria og Galilea. Det gjaldt ikke Galilea, skal vi si. Derfor, når Jesus var i Judea, var det spørsmål om han var enig i at keiseren skulle ha skatt. For Judea stod da direkte under keiseren i Rom, fordi det var provins under Rom. Men når han var i Galilea, så var det ikke spørsmål om det. For der var det Herodes Antipas, og han var faktisk konge der, han, akkurat som Herodes hadde vært. Så det stemmer alt dette her som står i Bibelen. Vis meg keiserens mynt, sa Jesus. Keiserens mynt, ja, som gjaldt da i Judea. Nå vel, men hvem var det da som pinte og torturerte Jesus? Det var romerske soldater. Hvem var det som kastet narrekåpen på? Ja, tenk dere, der snakker om drama. Kongene i historien har brukt hermelinskåper. Ludvig den 14. hadde en fin rød hermelinskåpe, og det var vanlig. Og helt det gammelt. Og så kastet de kongekåpen på han for å spotte han, ikke sant? Han som var virkelig, ikke bare konge, men kongers konge. Og så satte de tårnekronen på. Tenk på når en gang dette skal frem på skjermen for verdens befolkning. Tenk på det justismordet som skjedde der, og de torturerte han. Og dette var romerne. Korsfestelse var en romersk henrettelsesmåte. Ja. Så dette er romerne altså. Men romerriket, det gikk jo under det også. Når vi kommer til 476 efter Kristus, så går jo det under det. Da er det germanerne som kommer, en germansk høvding kommer og tar sete i Rom, og da er keisertiden ute. Hvordan kan det da stemme med at jeg sier at romerriket varte helt til riket for Israel kommer? Jo, nå skal dere høre. Efter at romerriket gikk under, kom det noen mørke, vanskelige år i Europa. Da fikk vi folkevandringer. Da var det germanerne, de som hadde sitt urland, sitt opprinnelse i Germania, i Tyskland. De fikk plutselig en veldig utferdstrang, og så drog der langobarder til Italia. Det betyr langskjeggene, og de var svært musikalske av seg. Og så drog der vestgotere til Spania, og østgotere til Balkan, og så drog der angler og sakser til England, vet du, og frankere til Frankrike, og så drog der ryger til Rogaland. Ja, og egder til Agder, og teler til Telemark, ja, og raumer til Romerike, og håløyger til Hålogaland. Altså, da kom forfedrene våre, germanerne. Vi har en øy som heter Rügen, man forbinder gjerne det med Rogaland, i Østersjøen altså. Ja, vel, dette var mellom 300 og 600, kan vi si, etter Kristus altså. Efter at Romerriket var falt, kom dette. De falt som en følge av det. De falt av det fordi det kom germaner og slo da keisergarden. Ja, 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 vel. Germanerne, ja, ja. Det var jo noen rå folk det da. Barske folk som levde i de ville skogene i Tyskland, og vikingene, ja. Tenk på vikingene, var fryktelig det, vet du. Ja, ja, det var jo bare vold og voldtekt og røveri. Og, ja, ja, vent nå litt her. Det var en romersk historieskrivelse. Romerne sto høyt. Egentlig var det bare en refleks av det greske. Den romerske, latinske kultur er en refleks av den greske. Så den greske, det er det som er den opprinnelige, og det er det som egentlig er det høyverdige. Men romerne hadde lært av dem og sto høyt. Og de hadde gode jurister. Men det var en, i historiebøker vil dere finne en som heter Tacitus. Han var historieskriver. Han fulgte de romerske soldatene når de var på ferd opp i Europa og skrev. Og så skriver han om germanerne. Germanerne, de er merkelige, sa han. De ler ikke av usedelighet. De ler ikke av usedelighet. I Rom var det masse usedelighet. Senere har vi funnet, det var to byer som ble lagt i aske. Pompei og Herculaneum. Jesu hadde utbrudd mange ganger, og så finner vi der at på veggene var det masse pornografi. Altså, romerne levde veldig usedelig, og rikfolkene der, altså, de hadde en veldig moralsk forfall. Det var det som gjorde at romer ikke gikk under, fordi at da mistet staten og soldatene sin kraft, på grunn av at de innførte billig korn fra Svartehav og andre områder, slik at bønnen i Italia ikke kunne produsere, sånn at det var også en årsak til at de gikk under. Vel, men han sier det. Hvis kongen tar konen til en mann, det var en gifte, sa jeg. Forstår hva det betyr. Det er ikke to koner, de var nøye med det. Ja, hvis det skulle muslimene ha lært. Vel, men hvis en konge hos germanerne tar konen til denne soldatene, kan hvem som helst drepe kongen? Og det forstod denne Tacitus, som jo var en klok mann selvfølgelig. Det var et veldig høyt statsbegrep det. Det er noe som står over staten. Husk på, i den romerske verden, og i hele den orientalske verden, der var kongene og keiserne eneveldige, ikke sant? Deres ord var lov. Og husk at dronning Ester i Perserriket, hvis hun da nærmet seg kongen, hvis han ikke da hadde løftet armen og staven, så hadde hun vært dødsens. De måtte krype når de skulle nærme seg kongen. Sånn var det ikke hos germanerne. Kongen var bare den første blant likemenn. Det var nå det. Og kongen er egentlig staten i sin person. Kongen var ikke eneveldig. Lovene ble til på tingene. Og på tingene, der var det folket som bestemte. Tingene. Dette var kjent, og dette er vanlig norsk historie, det jeg forteller dere. Dette var helt kjent av alle. For et par år siden, så var vår Harald, kong Harald, på besøk i Irskesjøen. Der er det en øy som heter Mann. Og ja, de skulle komme der, for det var nordmenn som hadde kommet med reglene og lovene fra parlamentet. Disse norske vikingene, når de var ute, skapte stater på grunn av at de var lovbevisste og hadde ting. Ja, på Eidsvoll, når vi skulle få vår frihet ut av unionen med Danmark, og de skulle få nasjonalforsamling, så kalte de det ikke parlament, men de kalte det storting. Hvorfor det? Fordi de visste om de små tingene, bygdetingene og herredstingene og lagtingene i vikingetiden, i sagatiden, skjønner du? Ja. Og hva var det han sa, nå kommer jeg på det, den første stortingspresidenten? Ja, nå er gjenreist Norges gamle trone som sverrer og adelsteiner ble klette. De som styrte Norge med visdom og kraft. De var klare over på Eidsvoll at nå gjenreiste de det kongedømme som vi hadde hatt og det i vikingetiden. Ja. Da Hellig Olav og Olav Tryggvason kristnet Norge, så skjedde det ved at de gikk på tinget og fikk det vedtatt av folket. Det var på Moster først, første Mostertinget. Og der var det ting, og de vedtok det. På Island, vet du, var det nordmenn, og det de hadde der, det fikk de fra Norge. Der vedtok de kristendommen i år 1000 akkurat, ved lovvedtak. Nå er vi kristne, og har vi ikke lov å sette ut barn lenger. Og til og med han som var lovsigermann, som der oppe, han var ikke kristen, var hedning. Ja, nå må vi følge nye lover. Vi kan ikke her ha noen som følger hedenske lover og noen som følger kristne lover. Ja, det skulle de, sånn skulle de tenkt i dag. Ser dere, de var veldig kloke, de var lovbevisste, og de visste det, at her måtte staten og høvdingene ha en lov, og folket måtte ha den samme loven. Ordet Russland betyr svenskenes land. Russland betyr svenskenes land. Da norske og svenske vikinger kom til Gardarike, så var det ikke noen stat der. Og det var svenskene som skapte staten. Stakkars, når de skal si navnet sitt, så sier de svenskenes land. Slavene hadde ikke noen stat. Norge skapte stat i Irland, som bestod i 300 år, med Dublin som hovedstad. Vi skapte stat i Skottland, og vi hadde Normandie. Danskene hadde jo dessverre Danevelde. Trøndelagen. Hva betyr Trøndelagen? Trøndernes lovområde. Det var 8 ting som ble samlet i 1 ting. Det var i grunnen begynnelsen til samlingen av Norge. Se dere, germanerne hadde et mye høyere statsbegrep. De hadde noe som stod over staten, nemlig prinsipper. Det var derfor at kongen ikke hadde lov til å ta konen til en av soldatene. Her finner vi her er vi inne på det som er grunnlaget for demokratiet og for menneskerettighetene. I England seiret kristendommen tidlig og gjennomsyrte samfunnet. Og fra 1215 av, da var det kongen måtte gi fra seg makten. Det var adelen riktig nok, men dette førte til underhuset. Gjennom flere hundre år, så fikk de da sitt demokrati, som er mønster for oss andre. Vel, men sånn var det ikke på kontinentet. Dette var i England og i Skandinavia, i Norge og Sverige og Danmark. Ja. Vel, men hvordan var det på kontinentet da? Jo, der fikk vi kristne kongedømmer der, og det var jo altså disse vanskelige århundrene, som jeg sa, mørke århundre med røvere, for det var ikke bare det at det var folkevandring, men det var selvfølgelig røvere og anarki, og de stakkars bøndene måtte finne en adelsmann som skulle beskytte dem, og det ble ridderborger, og de måtte innenfor graven, riddervanngraven, når det var uro i landet, ikke sant? Bøndene ble mistet hele sin frihet. De ble altså livegne, eller i alle fall, de kom inn under en adelsmann. Bondefriheten forsvant. Og det hadde en veldig betydning. Det skal vi snakke om litt senere. Men, da kom kristne kongedømmer litt senere. Og da kom en stor konge i Frankrike. Frankrike var altså germansk opprindelig, men det var blitt romanisert. Det ble romanisert. Vel, men denne kongen der borte i Frankrike, Karl den Store, han var i Rom første juledag år 800. Og så kom paven og satte keiserkronen på han. Keiserkronen. Germanerne hadde ikke keiser, de ville bare ha konger de. Han var en germansk konge i Frankrike, Gallia. Kom til Rom, selvfølgelig etter avtale, de var jo katolske alle, det var ikke noe annet. Og så ble han altså kronet til keiser, europeisk keiser. Og da sa folk, romer ikke kommet igjen. Pax Romana, det betyr romerfreden. Og den de hadde hatt, for det hadde vært fred i romerriket. Romer hadde soldater liggende rundt alle veier, koloner kaltes de, det var en bonde som hadde en jordlapp, og så var en soldat. Køln var for eksempel en slik by som oppstod. Nå jublet folk, for nå var Romerriket kommet igjen. Ja, de glemte at Romerriket var så grisk, og at de undertrykte folkene, og undertrykte alt nasjonalt. Nå var det kommet igjen. Ja, vel, og det var altså da Karl den Store. Karl den Store. Og han var en misjonskonge. For å utvide kristendommen, så kriget han i østover mot avarene og slo de, og var en dyktig og god konge, må vi si. Hva var det? Det var altså rundt 800 det skjedde. Dette riket her kaller vi universalmonarkiet. Hva betyr det? Der er to store statsideer. Den ene er universalmonarkiet. Alle kristne skulle være i samme stat og i samme kirke. Det var rådende hele veien gjennom middelalderen. Dette riket gikk over til tyskerne. I 962 var det en tysk konge som ble keiser, han het Otto. Det som oppstår nå er det hellige tysk-romerske riket. Det hellige, fordi paven er på toppen. Og det betydde, det skulle være en åndelig overhode, paven, og en politisk, verdslig overhode, keiseren. Alle skulle være i denne staten. Og nå forstår dere hvilken mening det har, når vi synger fra dets høye sverre talte Roma midt imot. Dette ville nemlig de norske kongene ikke ha noe av. Vi var jo også under den romerske, den katolske kirke, det var jo ikke noe annet. Både Hellig Olav og Olav Trygg var sånn. Men de var herrer i kirken. De godtok ikke paven som overhode. Ja, som åndelig overhode, men ikke som verslig. De hadde makt til å velge biskopene. Kong Sverre måtte kjempe hele sitt liv mot romerkirkens parti i Norge som het Baglerne. Og det var erkebiskopen i Trondheim som var deres fører. 52 slag førte han. Det siste sto ved Slottsfjellet i Tønsberg. Da var han utmattet på veien til Bergen, så døde han. Helt utslitt. Han hadde vært et utrolig liv i lidelse, i kamp, i snøstorm. og i kamp mot altså den sterkeste åndsmakten i tiden, nemlig pavekirken. Og slik har vi sett at vi har satt dette inn i, ja, vi elsker, sånn har vi, vi som lutheraner altså har sett at dette her var jo, det er jo samme som Luther kjempet for. Sant? Ja, vel, altså i England, de kom aldri inn under det tysk-romerske riket. Heller ikke Norge og Sverige, og ikke Danmark. Ikke Schweiz. Ja, Hitler kalte sitt rike det tredje rike. Tenk på det, Das Dritte Reich. Det første riket, hva var det for noe? Det hellige tysk-romerske. Å ja, han hyllet det, vet du. Og det andre riket, det var Bismarcks keiserrike fra 1870. Og hans var det tredje, skjønner du? Altså, det er jo romerriket som kommer igjen. Og Hitler brukte romerske symboler. Svastika, hakekorset, kom fra Rom. De ørnene hans kom fra Rom. Ja vel. Ja, ja, nazismen altså har sin rot i egentlig romersk rett. For vi sa, jeg sa det, romerne var dyktige jurister, men de dyrket staten. Hva betyr det? Ja, de kunne ikke tenke seg sivil ulydighet. Nei, men sier dere, vi må jo være lovlydige, vi kan ikke godta sivil ulydighet. Vent litt grann. Det var jo akkurat det germanere hadde. Når en germaner ikke hadde lov til å drepe når de tar konen fra en av soldatene sine, så var det nettopp fordi det stod noe over staten. Det er prinsippet over staten. Nå sier jeg det for at dere skal forstå det, for å få det litt ned på et populært plan. Da jeg var i kamp om EU og norsk medlemskap, og det har jeg vært siden før 72, så hentet jeg kunne si det sånn, for eksempel på gymnasiet. Hvis det norske stortinget bestemmer at alle skal male husene røde i Norge, så er det en på Bryne som nekter. Ja, men det er jo det, lov. Det er jo lov. Hvis stortinget vedtar en lov at alle skal male husene røde, så må du... Nei, det er privat eiendomsrett. Det er et av prinsippene. Det skaper ordningen, det. Du skal ikke stjele. Det er ikke bare ekteskapet som er en del av skaperordningen. Det er også privat eiendomsrett. Akkurat som det er dette med nasjonalstaten, folkene. Ja, ja, ser dere, dette er germansk rett kontra romersk rett. Og det som nå vokser opp med Brussel som sentrum, det er akkurat det samme som vi så i Rom. I Rom var det embedsmennene som styrte. Det var ingen maktfordeling. Hemmeligheten med det som skjedde i England, det som skjedde i Norge, det var de som bruker lovene, altså kongen og regjeringen, de må ikke ha rett til å gi lov. Folket skal gi lovene, og andre skal bruke lovene. Hvis statsministeren eller kongen vil ha en ny lov, så kan han ikke gi en lov. Det er folket som skal gi lovene, sant? Maktfordeling. Tredeling av makten. Den lovgivende makt, den utøvende makt og den dømmende makt. Alle de skal være adskilt. Uten det er det alltid diktatur. Og slik var det i Rom, slik var det i alle. Det var bare der på disse germanske landene. Det var bare faktisk i England. Og det var i Norge, Sverige og Danmark. Og i Schweiz. Legg merke til Schweiz, de har sine folkeavstemninger enda. Og bare det at de vil ha folkeavstemninger, det er grunnen til at de ikke kan være med i EU, for der er det helt utenkelig at de skal ha egne folkeavstemninger. De har vel de folkeavstemninger om de skal være med eller ei, det er noe helt annet, men de kan ikke ha folkeavstemninger om lovene i EU. Så skjønner, dette her altså er det sammenheng i. Det som nå vokser frem, det er et byråkrati. Hvordan blir lovene til i EU? Jo, det er kommisjonen i Brussel. De er rene embedsmenn. Jeg sa, i Rom er det embedsmennene som styrer. De gikk rundt i gatene med svære risknipper, som var tegn på deres makt. Det het fasces på latin. Det er det samme ord som fascisme. Det er fascisme, dette. Demokratiet finner vi bare på germansk grunn, altså. Og nå vokser dette opp igjen. Og i Romerriket var det ingen nasjonale grenser. Nå er det det samme igjen. Grensen skal vekk, nå skal vi ha regioner. Ser dere? Slik at det er den kampen som Sverre sto i, og Luther for så vidt, at det er den samme vi har i dag, altså. Fra dets høye Sverre talte Roma midt imot. Vel, men da med Israel da? Ja, Israel, ja. EU har, akkurat som Romerriket, aldri vært en venn av Israel, har dere sett? Når Sharon ikke vil at noen skal tale med Arafat, han skal være irrelevant. Ja, hva skjer? Så reiser Solana, han som skal være utenriksminister i EU, han reiser ned demonstrativt, og like efterpå så reiser Jagland ned, for vi skal tilpasse oss. Det er det det går ut på. Enda vi har to folkeavstemninger som sier nei til Europa, så skal vi absolutt prøve det. Ser dere? Ja, det er bare det. Tidlig, allerede da i 82, da jeg var i Libanon, da var det en krise, vet dere. Allerede den gang gikk EU inn for at palestinerne skulle ha en stat. Og allerede den gang, da var forresten Bondevik var da utenriksminister, han gikk inn for det samme. Vi har liksom, på tross av at folk har stemt nei, så har våre myndigheter tilpasset seg og diltet efter EU hele veien. Sånn er det altså, at sånn hvis du leser israelske aviser, så ser vi tydelig hvordan de er oppmerksom på at EU ikke er noen venn av Israel. Sånn har det vært hele veien. De har altså gjort det vanskelig, og de har sikkert veldig god lyst til at FN skal opprette en internasjonal styrke. Og hvis ikke, så er de selv på vei til å få en militærunion, og kan tenke seg da å plassere den i Israel når det kommer et stykke som skal være da altså en internasjonal styrke der nede. Det er det verste som kan skje for Israel. Sånn er det altså. Ja, ja, men det var en ting til. Jeg ser dere mange bønner her. Og godt er det. Jeg sa jo det. Det som gjorde bønnene i Europa, de ble treller, sa jeg. I alle fall langt på vei treller under adelsmennene. De mistet sin selvstendighet og sin frihet. På Eidsvoll, da vi fikk friheten igjen, disse store vi hadde da, Christian Magnus Falsen, han skrev en Norges historie på 4 bind. Han var jurist altså, men så interessert i Norges historie, så hadde vi Snorre, som er en enestående bok som går gjennom hele sagatiden i detalj. Så skrev han inn, og så viste han det som en glimrende jurist. Han var veldig skarp. Han tok artium 16 år gammel og skrev den fineste latinske stilen som er skrevet. Hemmeligheten at vi har bevart vår nasjonalitet, det er odelsloven. Odelsloven har gjort at bøndene har vært personlig fri og har fått beholdt eiendomsretten til jorden. Altså, dette var så viktig at vi ikke, som andre land på kontinentet, hadde mistet vår selvstendighetsånd. Du vet, danskene, riktig nok var de ikke med i romerretten, men de mistet sin bondefrihet. Der vet du, Jeppe på Bjerget er jo typen på det. Holberg, vet du, skriver om Jeppe på Bjerget som ble lurt av sin kone, og som var, han var altså en festebonde, han var en leilending, og hele hans sinn og innstilling var blitt ødelagt fordi han var en trell under adelsmannen. Sånn var det overalt. Her hadde vi frie bønder i England også, og i Schweiz, delvis i Holland, og i Sverige, og i Norge, spesielt i Norge. Så derfor ser dere, dette her henger sammen. Det er jo det. Nå, for et par år siden, så var det et program i NRK som, hvor danskene kritiserte EU. De fikk lov til det, og vi fikk faktisk, NRK spilte da, det er 3 programmer, og ett av de gjaldt jordbruket. Og der fikk vi se nå, det som nå er begynt å skje i Polen. For Polen skal jo nå bli medlem. De har vedtatt det, blir medlem fra mai neste år. Der var det en stor svensk bonde, adelsmann får vi kalle han kanskje, han var jo stor gudseier, som nå fikk kjøpe opp veldige områder i Polen, skapte en veldig gård, og med maskiner drev han dette nesten uten folk. Ja, det er det som nå vil skje. Det vil nå bety at av Polens 40 millioner innbyggere er 20% bønder, nemlig 8 millioner, de fleste små bønder. Og tyskerne så livene redde, for de vet de kommer vestover, så de har fått vedtatt en 7 års overgangstid. Men i Norge sier vår LO-sjef at vi kan ikke gjøre forskjell på polakker og spanjoler, for de må få komme disse her bøndene her. Altså det betyr at vi tilpasser oss. Altså jordbruk i Europa nå, det skal bli store bruk. Her i Norge har vi små bruk, og det er naturlig og rett og godt, fordi vi har en helt annen topografi, men vi har allerede begynt å tilpasse oss. Allerede fra vi hadde Gudvangen, så har norsk jordbruk hatt veldig vanskelige tider, og det er fordi vi skal tilpasse oss slik at vi kan gå inn, for da var prisene ned. Dette er jo en forferdelig unasjonal politikk. Det var helt utenkelig for vi som har opplevet krigen. Under krigen visste vi at uten norske bønder så hadde vi sveltet i hel. Og slik var det under Første verdenskrig også. Sant? Så vi har veldig mye å takke bøndene for. Og dette har vært norsk innstilling. Helt, vi hadde jo en stor bondehøvding som heter Ole Gabriel Uland, som sier at grunnlov og Bibelen og nordmannens øyensteiner. Så alt dette her er noe som kommer egentlig fra Rom. Så nå kommer vi av Brussel. Legg merke til de som gir lovene nå er kommisjon. Der sitter 20 mann. De har avsverget sitt fedreland. 20 land som representerer de 15. Nei, de representerer ikke de. De har sagt vi er hverken franskmenn eller tyskere eller svensker. Vi er bare europæere. Altså, det er byråkrater som nå gir lovene og har hele initiativet. Så har vi noe som heter ministerråd. Men ministerrådet, de skal vedta eller forkaste uendret, det er utsendinger fra regjeringene. Men de kjenner ikke forholdene i hele EU. Det gjør bare disse byråkratene som sitter i kommisjonen. De kjenner hele EU. De har hele initiativretten. Det er derfra de kommer alle direktivene som vi må godta. Og de sitter i en bygning som heter Charlemagne-bygningen. Karl den store bygningen. De velger ikke det tilfeldig, skjønner du? Det var jo Karl den store som skapte det hellige tysk-romerske riket. Og det dyrker de. Og de dyrker Aachen der hvor han ligger begravet. De vet om dette her. Ja, det er ikke grenser for hva de vet om. Det er helt utrolig. Ja. Her ser du hvordan man i Brussel ironiserer over dette med Babel. Babels tårn som jeg nevnte. Altså her har de et blad som viser hvordan man i Brussel bruker Babels tårn. Og skriver, der har vi de stjernene til EU over, så er det Babels tårn. I stedet for å være redde og forstå at her arbeider vi mot Gud. Han har jo vist at han tåler ikke Babels tårn. Så ironiserer de over det. Altså det er jo det motsatte av Guds frykt. Jeg kan forresten si at hvis dere ser noen journalist i dagen som arbeider for at de skal få Guds navn inn i den nye grunnloven, så må du bare si at de må slutte med det. Fordi at en grunnlov der, og en grunnlov i Norge, to helt forskjellige ting. I Norge har vi en fin paragraf 2 som sier at den evangelisk-lutherske religionen skal være statens offentlige religion. Den følger de ikke. Det burde de heller holdt på med. I EU derimot, hvis de har en grunnlov, så har de noe som heter en preambull, et forord, og det betyr ikke noe. Det er ikke lov. Så selv om det kommer inn der, så er det bare en liten vimpel som står der. Skjønner dere meg? Altså det å holde på der og ønske at de skal få Guds navn inn i sin grunnlov, det er illusionspolitikk altså. Ja, Vel, vel, men altså sånn er det kommet. Så langt er det kommet at de ironiserer. Så nå har jo vi kommet til Babels tårn igjen. Forresten, jeg snakket om Charlemagne, Karl den Store. Vikingene våre, de reiste rundt i verden og skapte stater, sa jo og gjorde avtaler og med vår konge, den fine kong Håkon den gode, han som kom med lagtingene, han som var kristen, men som ikke klarte å stå imot, vet dere, han måtte være med og blote der oppe i Trøndelag, men han var en veldig fin og god mann. Veldig tragisk skikkelse. Disse kongene våre, ser dere, det var veldig store, gode kar det. Og han, da han skulle dø, han hadde kamp mot vikingene, mot Eiriksønnene, altså broren hans, han Erik Blodøks, sønnene hans angrep Norge, og denne Håkon, han forsvarte landet, og han hadde gullhjelm. Og det skjedde da oppe Fitja på Stord. Han var fra Stord, denne her. Og så kom disse her vikingene, de var dansker, de. Så kom danskene. Og så slåss de, og så sier en av danskene, hvor er nå nordmennenes konge? Fordi det var sol, og en av mennene til Håkon tok en ullhette på gullhjelmen for at ikke de skulle sikte på ham. Og så spottet de han, vår konge, en av disse her jomsvikingene. Hvor er nå nordmennenes konge? Så tar Håkon hetten av, og så sier han, hold frem som du stemner, så finner du nordmennenes konge. Så gikk han i tvekamp med denne karen, og med sitt sverd kvernbit så kløfte han hodet på han. Men så skjer det som det skjedde. Så kom det en pil, han seiret og gikk opp og de vant, men han kom på veien, så kom det en pil som han fikk, og den gang kunne han ikke stille blod. Så lå han der på Håkons helle og var i ferd med å dø. Og han var opptrett hos en kristen konge som het Alfred Adelstein, som vi sier. Han hadde fått en kristen utdannelse og var blitt en veldig god, fin konge. Han het jo Håkon den gode, det var folket som ga ham navnet. Han kom med de gode lovene våre i lagtingene. Vi har enda det, Gulatingsloven. Alt det går tilbake til Håkon den gode. Så lå han der og skulle dø. Så spør de, skal vi føre deg til England nå, når du dør, og begrave deg i kristen jord? Så sier han, nå har jeg levd som en hedning, men jeg får dø som en hedning. Og der sier biskop Birkeli at han er ikke i tvil om at han døde som en kristen likevel. At det var jo en erkjennelse det at han hadde en gang blotet, ikke sant? De hadde tvunget han opp i Trøndelag. De var veldig harde hedninger der oppe i Trøndelagen. Ja, han er fra Medalhus, vet du, Asbjørn fra Medalhus. De var rundt den, når julen kom, så var det en svære sånn en kjel, så satt de rundt den, og så skulle de blote der. Så la kongen la lommaplagget, som vi sier, på, for å bare snuste litt på det, men det var ikke nok for de det. Ja, vel, men, så skal vi se, så hadde vi Magnus den gode også. Hvem var det? Det var sønn av Hellig Olav. Han som innførte kristendommen, i alle fall som gjennomførte kristningsverket. Da Magnus ble født, så var faren på reis. Og den gang regnte de med at de måtte døpe de fortest mulig. Og så tok skallen da, tok initiativet, og så døpte han Magnus. Magnus, det var ikke noe norsk navn det. Kalte han Magnus. Så kom kongen hjem, og han var veldig harm da, Helligås. Hvorfor døpte du gutten min? Hvorfor kalte du han Magnus? Jeg kjente ingen større konge enn Karl Magnus, sa han. Det var Karl den Store, det. Magnus betyr den store. Karl den Store. Altså, ser du, det går inn i norsk historie. Karl den Store, som jeg fortalte om, misjonskongen i Frankrike, den første som hørte til altså da i denne universalstaten. Han var en god konge, og her oppe i Norge fikk vi en konge som bærer hans navn, og siden nå har vi jo Håkon Magnus, som også bærer det samme navnet, efter Karl den Store, Karl Magnus. Ja, alt dette her betyr at vi har masse, og vi må tilbake til vår gamle historie og forstå det. Og så var det veldig fint at svenskene stemte nei til euro. Ja, og vi har et håp. Og nå er det også bøndene det gjelder. Jeg hadde først tenkt at jeg skulle gått igjennom situasjonen i dag og tatt dette som skjer nå. For jeg tror det vil ende med at araberne skal bo østen for sine brødre. Det har jeg sagt et helt år. Jeg tror det blir resultatet av dette som holder på der nede, som ser umulig ut. Jeg tror at de må slå seg ned i Jordan og andre steder i øst. De skaper det slik for seg selv. Det var jo et under at ikke Arafat på vegne av araberne godtok det veldige tilbudet han fikk på 95% av Vestbredden og hele Øst-Jerusalem og hele tempelplassen. Tenk på, det var farlig for Israel, det var det. Og så sier han nei. Ikke tvil om at det var Gud som styrte det så. Det var forferdelig. Ja, hva betyr det? Det skal ikke lykkes dette her. Det skal ikke lykkes, og intifadaen blir bare verre og verre. Så tror jeg det kommer da, at de skaper det slik for seg, at de må rymme ut altså til slutt. Det er den eneste løsningen. Og det er ikke så det er mange som har sagt det. For altså, direktøren for UNRWA, Ralph Galloway, første UNRWA-vetter var hjelpearbeider blant palestinske flyktninger, han sa, alle flyktninger hører til Jordan. Det samme sa den brittiske FN-ambassadør, og det samme sa Bernadotte. Så det der tror jeg kommer, det var det. Men det er noe annet som ikke er oppfylt, og det går krigen. Den er ikke oppfylt. Ezekiel 37.
38-39.
Ja. Altså, Gog-krigen, den må komme. Og så er det en profeti. Jeg har nevnt det, for de av dere som har vært gjerne på Frøyland forsamlingshus har hørt det. Det er en profeti som en lektor fikk, en kvinnelig lektor i Finland, i begynnelsen av 60-årene. Og hun sier det gjelder Gog-krigen, og så sier hun ikke mer. Men da kommer det en besettelse av kontinentet. Fordi Gog-krigen gjelder jo at fyrsten i Moskva går mot Israel. Går mot Israel. Og har med seg en rekke muslimske stater der, vet dere på det. Da vil det komme en besettelse av kontinentet, det vil si altså Polen og Tyskland og andre land. Og da vil det komme veldig vanskelige tilstander. Du vet, vi er veldig avhengige av kommunikasjoner, av fersk vann og rent vann, og det vil bli en slik krig og besettelse vil føre til store ulykker. Det er den eneste profetien som jeg holder meg til, for jeg har fått den på en slik måte at jeg vet at det er sant. Vel, da altså, da gjaldt det Finland. Denne profetien gjelder Finland. Det er egentlig en helt evangelisk profeti. Finland, din redning er i min sønns blod. Det er en vekkelse. Veldig alvorlig. Finland har vært gjennom mye vondt, og kriger og russere som har besatt landet deres, og så videre. Svære krigskirkegård. Vel, men de skulle få bevare sin suverenitet. Og det skulle komme vekkelse. Og så kommer det plutselig. Be for Norge. Intenst. Be for Norge. Norge vil komme ut fra en veldig alvorlig ulykke eller situasjon. Be for Norge. Og det gjentar seg. Og for å gjøre det kort, lenger ute, da står det at det er bare to land da, I hvert fall er det to land, sier ikke bare, men det er to land som skal få bevare sin selvstendighet. Det er Finland og Norge. Og det nevner jeg fordi at i den situasjonen vil det bli helt avgjørende når det kommer Tjernobyl-ulykker. Alle veier, jeg husker hvordan den virket. Da var maten befengt langt innover i Tyskland. Ja, langt oppe i Nord-Norge har vi hatt støv av atomlykken i Tjernobyl. Altså, det vil bli veldig vanskelige tider. Da nytter det ikke med import. Da må vi ha jordbruk. Så dette sier jeg fordi at bøndene skal holde ut, for de har sannelig grunn til å legge ned slik som de blir behandlet av våre myndigheter. Men alle som kjenner bønder og sånt, de må endelig si at de må holde ut, fordi at de vil få en veldig oppgave da under en slik situasjon. Vel, vel. Nå var det heldigvis slik at jeg kunne si at flere av disse tingene er behandlet i denne boken, så jeg håper dere vil... Den er kommet ut i nytt opplag, helt nytt opplag. Den har helt nye ting med. Dette med flyktningeproblemen tar jeg i detalj. Alt det som har jeg snakket om, dette med at de skulle bo østen for sine brødre. Alt det tar jeg med hele flyktningeproblemen i detalj, og andre ting gjør historien aktuell, sånn at... den koster det samme som før, men hvis dere vil være med og spre den, gi den som gave, så var det veldig fint. Og så har vi da disse brosyrene som ligger der til Romertraktaten. Det er de viktigste reglene, prinsippen i Romertraktaten. Det er bare 5 kroner stykket. Så vel, så med dette sier jeg takk for oppmerksomheten.